გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ევროკავშირის წიაღში 1987 წელს ამოქმედა მნიშვნელოვანი სასტიპენდიო პროგრამა ერასმუსი, რომელიც სტუდენტების გასვლით პროგრამებში ჩართვას ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ევროპული აკადემიური სივრცის დაახლოებასა და განვითარებაში. ამ პრესტიჟული სტიპენდიით უკვე სარგებლობენ ქართველი სტიპენდიანტებიც. ერთ-ერთი მათგანია დავით კახაბერი, რომელიც ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტია და პროგრამის ფარგლებში ერთი სემესტრი პრაღაში კარლოსის უნივერსიტეტში გაიარა. პრაღაში ყოფნისას ის ჩვენი რადიო შტაბინასაც ესტუმრა. დავით კახაბერს სალომე ასათიანი ესაუბრება მისი აკადემიური ინტერესებისა თუ ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა საუბარი საკუთრივ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის მიმოხილვით დაიწყო.
ეს არის ევროკომისიის ინიციატივა, რომელსაც ჰქვია ერასმუს მუნდუსი. აქამდე იყო მხოლოდ ერასმუსი და მერე უკვე დაემატეს მუნდუსი, რაც ნიშნავს მსოფლიო სამყაროს. მოიცვა უკვე ამ პროგრამამ არა მხოლოდ ევროპის მასშტაბები, არამედ მთლიან საერთაშორისო აკადემიურ სივრცე. სავალდებულო არის ორი ევროპული ენის ცოდნა მინიმუმ და გააჩნია რომელი ქვეყნის უნივერსიტეტები ვიღებენ მონაწილეობას თვითონ ამ კონსორციუმში. ჩვენს პროგრამაში, ევროფილოსოფიაში არის საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი და აქამდე იყო იტალია, მაგრამ დღესდღეობით ჩაანაცვლა პორტუგალიამ. და სავალდებულო არის სამიდან ორი ენის ცოდნა, ეს არის ფრანგული, ინგლისური და გერმანული.
ისე ცოდნა, რომ აკადემიური ტექსტების კითხვა იყოს შესაძლებელი და წერაც შესაბამისად აკადემიური ტექსტების.
კი, კონკურსის ერთ-ერთი პირობა შემდა კონდეს ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
და უშუალოდ კონკურსზე, თქვა, საბუთები შევსება ეს აპლიკაციას, ეს სად შეგაქვს ეს საბუთები?
საბუთები, როგორც ასეთი, არსად არ შეგაქვს. ეს ხდება ინტერნეტის მეშვეობით. ერასმუს მუნდუსის ყველა პროფესიულ პროგრამას აქვს საკუთარი ვებსაიტი, სადაც არის დედლაინები. შენ ავსებ დოსიეს, რომელიც არის საკმაოდ დიდი მოცულობის დოსიე, თან ურთავ დოკუმენტებს, როგორც არის ბაკალავრიატის დიპლომი ან სხვა მაგისტრატურის დიპლომი, თუ გაქვს ნიშნების ფურცელი, და რა თქმა უნდა, ენის სერტიფიკატთან ერთად ითხოვენ რეკომენდაციები.
იქნებ ორი სიტყვით ისიც გითხრა კონკრეტულად, აი შენი თქვით ინტერესის სფერო ან რასაკითხებზე მუშაობ, ვიცი რომ ერთი თემა არ არის, ხო? და ეს გრძელდება ორი წლის განმავლობაში ეს პროგრამა.
პროგრამის სრული სახელწოდება არის ფრანგული და გერმანული ფილოსოფიები ევროპულ სივრცეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორი წლის მანძილზე ჩვენ ვეცნობით როგორც ფრანგულ ფილოსოფიას, კონტინენტური ფილოსოფიის ფრანგულ ნაწილს, ასევე გერმანულს. ეს არის ფენომენოლოგია და კლასიკური იდეალიზმი, ჰეგელი, კანტი, ასე შემდეგ. პირველი სამი სემესტრის შემდეგ ჩვენ უკვე ვირჩევთ კონკრეტულ თემას, ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული ავტორი ან კონცეფცია, რომელიმე ავტორის, და ვმუშაობთ ამ თემაზე. ჩემი პირადად მუშაობის თემა არის ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსი ჟაკ ლაკანი და ვმუშაობ მის თეორიებზე და შეხედულებებზე კონკრეტულად სურვილის მიმართ, ასე ვთქვათ, როგორ ვითარდება ლაკანის ნაზრევში სურვილის თემა.
როგორც ვიცი, შენ ლაკანის რამდენიმე ტექსტი ქართულადაც გაქვს ნათარგმნი.
ლაკანის ორი ტექსტი მაქვს ქართულად ნათარგმნი, აქედან ერთ-ერთი უკვე არის პროცესში, რომ უნდა გამოიცეს წესით უახლოეს მომავალში.
შესაბამისად, ბევრს მუშაობ სუბიექტის ფორმირების თეორიებზე, გენდერზე, ასევე სექსუალობაზე და ასევე მე ვიცი, რომ დაინტერესებული იყავით ხარ ეხლაც თეოლოგიით, თეოლოგიური საკითხებით. დღეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები ეხმიანება შენს, ასე ვთქვათ, აკადემიურ ინტერესებს, ალბათ როგორც აქტივისტის ინტერესებს. რა ცოტა გადავერთოთ ახლა საქართველოს კონტექსტზე და საქართველოს რეალობაზე და ფენელს უთხრათ, რომ ამ ინტერვიუს ჩვენ ვიწერთ ხუთ ცოტა ხანია გასული 17 მაისს განვითარებული ცნობილი მოვლენებიდან. როგორია შენი დაბეჭდილება?
მე რა თეოლოგიასაც წავდი, იმას მე მგონი ამ ყველაფერთან დიდი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ თეოლოგია არის რომაული ეკლესიის მოვლენა და რომის ეკლესიაში ინკვიზიციაც კი თავისთავში მოიცავდა სასამართლო პროცესს. ესე პირდაპირ ქვით არავინ არავის მისდევდა ევროპის ისტორიის ჩასაქოლად. ამ ყველაფერს მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე, იმ თვალსაზრისით, რომ ანთროპოლოგიაში რაც ეძახიან მაგალითად მესტას ხვის ბინარულ ოპოზიციას, რომელთაც აიხსნება პრიმიტიული საზოგადოებები სამწუხაროდ.
რას ნიშნავს აიხსენი ჩვენ?
აი მაგალითად ბერძნული საზოგადოება რო ავიღოთ, ნუ პრიმიტიულს ავანებოთ, თავი თქვათ, ბერძნული საზოგადოებისათვის ყველა, ვინც იყო საზღვარს იქით, იყო ბარბაროსი და ის აპრიორი წარმოადგენდა სხვას, რომელიც მის კულტურას უქმნიდა რაღაც საფრთხეს. დღეს საქართველოში არის დაახლოებით იგივე ტენდენცია, იმიტომ რომ LGBT თემი არის შედარებით უხილავი, არჩანს ის როგორც ასეთი და ხალხს აქვს დაუძმნებლობა და დღემდე ის ფრაზა რომელიც 1 წლის წინ 17 მაისს თქვა ერთ-ერთმა მღვდელმა ქართველი გეიები არ არსებობენ ეს ფრაზა სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ამიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს მართლა შეიძლება რომ ეს ხალხი არ არსებობს
როგორც მე ვიცი შენი ცხოვრებისეული ბიოგრაფია შენ თავის დროზე უწინ ალბათ ძალიან ახალგაზრდა იყავი მაშინ სტიქაროსანიც იყავი
კი
მაშემდეგ ალბათ ბევრი რაღაც გამოიარა ტრანსფორმაცია დღეს ხოლობ სეკულარული ცხოვრებით და იკვლევ გენდერის და სექსუალობის თეორიას და ქუიერ თეორიას მათ შორის ამ ტრაექტორიაზე თუ შეგიძლია მომიყვე რა მოხდა უფრო შენ თავზე როგორ მოხედი დღევანდელობამდე
ვიყავი დაახლოებით 13 წლის როდესაც ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში ასე ვთქვათ დავიწყე აქტიური მოღვაწეობა 5 წლის მანძილზე ვიყავი ამ სივრცეში ასე ვთქვათ და აქედან 2 წელი გავატარე როგორც სტიქაროსანმა
სასულიერო პირობას გეკმავდი აპირებდი?
დაპირებით არ ვაპირებდი, მაგრამ ბუნებრივ ამაზეც ფიქრობდი, რომ შეიძლება ერთ-ერთი ალტერნატივა ეს ყოფილიყო. დაახლოებით 3 წელი დავუთმე ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიის შესწავლას. ქედან, ნუ იყო რაღაც თეოლოგიურ საკითხებს ბუნებრივ, მაგრამ ძირითადად ეს იყო წმინდა წყლის ისტორია, სხვადასხვა ავტორები და შემდეგი. სწორედ აი ამ ისტორიის შესწავლამ და გაგებამ სხვადასხვა ფაქტები მომიყვანა დღემდე. ასე ვთქვათ, იმ სეკულარულ მდგომარეობამდე, რომელიც დღეს
გასკოლისხობ რა ფაქტებს.
ეს არის ყველაფერი, ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ქრისტიანული ეკლესია მილანის ედიქტამდე და მილანის ედიქტის შემდეგ, ეს არის სოფლიო საეკლესიო კრებები, ეს არის ბიბლიის როგორც წიგნის, ასე ვთქვათ, შეკვრის ისტორია, დიდი სქიზმა, როდესაც იყოფა ეკლესიები ერთმანეთისაგან და ამ ყველაფრის უკან შენ ხედავ იმ პოლიტიკურ არქეტიპებს, რომლებიც დღემდე აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სეკულარულ სივრცეში მუშაობს.
განხიბულა დაგემართა.
ხო, შეიძლება ასეც თქვას. განჯადოება მაქვს ვებერს თუ თუ მოვიშალებთ.
რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, როგორ ფიქრობ, რეფლექსია პირად სუბიექტურ გამოცდილებებზე, სუბიექტური პოზიციიდან თუნდაც წერა, იმის ხაზგასმა, რომ მრავალფეროვნება ამართლად ჩვენთან. გარდა თეორიებისა, რომელსაც სწავლობთ და გვაინტერესებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო ეფექტიანი ხომ არ იქნებოდა, თქვათ, ამ კუთხითაც ფიქრის საწყება.
კი, ბუნებრივია, თვითრეფლექსია და ამასთან ერთად დაფიქსირება საკუთარი ჭეშმარიტი იდენტობის. ვინ ვარ მე, ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას არ გაუზიარებთ სხვა ადამიანებს, ისინი დარჩებიან იმ სფეროში, რომელსაც არიან, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილები. ამიტომ მე ყოველთვის ვაფასებ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც მაგალითად ბლოგებს წერს საკუთარ პირად გამოცდილებაზე, ვინც ყვება თავის ისტორიას, ადამიანები შეიძლება ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთს, მაგრამ ხშირად გვაერთიანებს საერთო ისტორიები, საერთო აზრები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ჯობს ვიყოთ საკუთარ თავს ჩაკეთილები, არ გავახმაუროთ და ასე შემდეგ. მაგალითად, მე ვიცი თბილისში იყო ერთ-ერთი ბლოგი, რომელიც ერქვა გეი დღიურები, ესეთი ბლოგი იყო და ეს ადამიანი წერდა, ну, ანონიმურად, მაგრამ წერდა მაინც საკუთარ გამოცდილებაზე და შემდეგ მე, როდესაც აქტიურად ურთიერთობდი ქართულ ცირე, მაგრამ გეი თემთან, ძალიან ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე, რომ ეს ისტორია მეც გადამხდენია თავს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცი, რომ მარტო აღარ ვარ, ან ვიღაცაც არის, ვინც იზიარებს ჩემს დაუშვათ ტრაგედიას, ან პირიქით ბედნიერებას, ან რაღაც ისტორიას.
ამბობს დავით კახაბერი, იგი გახლავთ ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი მასალომე ასათიანი.